Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Сьогодні у Стокгольмі з Нобелівської лекції виступає Світлана Алексєєвич. Білоруські офіційні медіа лекцію транслювати не будуть. Люди збираються разом, каб слухати її праз альтернативні криниці. Правоборонча організація назвали лауреатів Національної премії білоруських правоборонців за досягнення у сфері правов чоловіка. Білоруське МЗС провірає інформацію про гибель у Сирії громадянина Білорусі, який воював на боку ісламської держави. Три високопоставлені чиновники визволені від займаєвих посадів у сувязі з учинками, несумішальними з знаходженням на державній службі. Сябри садового товариства під Вітебськом, чиї дачі мають бути затоплені при побудові ГЕС, не спиняють своїх протестів. Протягує програму «Праський акцент». Хто у Білорусі за, а хто супроць підвищення пенсійного узросту? Ці готові білоруси до реформаў? Лідер – той, хто вядзе народ, ці той, хто йде за грамадскай думкай? Гэтае пытанне ў «Праскім акценте» абмяркоўваюць першы намеснік старшыні партыі «Зялёных» Юрый Глушаков, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётр Пятроўскі і палітычны глядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні прэзідэнт Лукашэнка, выступаючы на нарадзе наконт перамоваў з МВФ, ізноў прыгадаў праблему падвышэння пенсійнага ўзросту. Я нагадаю, ён сказаў, што і сам за гэта выступае, і МВФ тое прапаноўвае, але паводле яго трэба параіцца з народам, даведацца грамадскую думку. Ну, вось калега Віталь, як прадстаўнік народа, сваю думку на гэтым тыдні выказаў, падтрымаўшы, так бы мовіць, МВФ і Александра Лукашэнку. Я прапаную сёння пагаварыць не пра эканамічныя, а пра, так бы мовіць, сацыяльна-палітычныя аспекты гэтай праблемы, гэтага выбару. Вось на ваш погляд, хто ў Беларусі за, а хто ў Беларусі супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? І ці праходзіць гэта лінія падзелу, як часта ў Беларусі бывае, там жа, дзе праходзіць лінія падзелу паміж прыхільнікамі і апанентамі кіраўніка дзяржавы. Пётра, як вы лічыце?
На мой погляд, вот сучасная Беларусь немножко іншая, чым тая Беларусь, якая была ў 90-е гады. Таму што сёння у Лукашэнкі вырас той клас, якога, в прынцыпе, не было ў пачатку 90-х. Это клас сярэдніх прадпрымальнікаў, бізнэсоўцаў, людзей даволі заможных, якія, в прынцыпе, глядзяць на сацыяльную дзяржаву не як на сацыялістычную дзяржаву, а як на дзяржаву справядлівай няроўнасці. Калі людзі могуць рэалізоўваць менавіта свае мажлівасці, а не тое, што іх ураўнівае дзяржава, уніфікуе пад адзіную грабёнку. І на гэты конт у Лукашэнкі прысутныя прыхільнікі ў розных галінах. Нават больш скажу, больш у галіне менавіта сярэдняе прадпрымальніцтва і бізнесу, чым у галіне бюджэтнай сферы. І гэта, на мой погляд, змяняе ўсю карціну, і Александр Ігорович гэта адчувае, і хоча якім-колік чынам немнога скарэктаваць сваю сацыяльную палітку. Гэта як і аб'ектыўнымі фактарамі накладзена, так і суб'ектыўнымі фактарамі накладзена, як я ўже казаў. Аб'ектыўны фактар гэта тое, што першае. Пенсійная сістэма, якая у нас, напрыклад, была ўведзеная 55 гадоў для жанчын, выхад на пенсію 60 год для мужчын, гэта сістэма менавіта уведзеная пасля ваенны час для людзей, якія ўдзельнічалі ў збройных дзеяннях вялікай ваеннай вайны. Сёння ось гэтыя людзі, яны ўжо пакрыху адыходзяць на той свет. І зараз узнікаюць людзі, якія нарадзіліся ўжо пасля ваенны час, якія маюць лепшае здароўе, якія, у прынцыпе, могуць выхадзіць на пенсію больш позні час. Гэта абумоўлена нашай структурай эканомікі сучаснай, калі тая пенсійная сістэма ўводзілася ў Савецкім Саюзе з вялікімі рэсурсамі, з вялікімі тэрыторыямі. Сучасная Беларусь не мае гэтых рэсурсаў і аб'ектыўна не можа забяспечыць тыя сацыялістычныя мажлівасці, якія існавалі ў Савецкім Саюзе.
Віталь, ваш адказ, хто за, хто супраць? Пётра больш рабіў акцэнт на тых, хто за. Але, відаць, ёсць хто і супраць, таму што сітуацыя такая. МВФ за, кіраўнік дзяржавы, кажуць, аўтарытарый, дыктатар, за. А хто ж супраць-то? І чаму тыя, хто супраць, чаму іх меркаванне мае значэнне?
Я думаю, адказ даволі просты. Супраць пераважная большасць беларускага народу, як з правых, так і з левых, як з дэмакратаў, так і кансерватараў, гэта відавочна. Ну, перш за ўсё, тут можна сказаць пра звычайную нармальную чалавечую натуру. Кожнаму чалавеку хацелася б, каб працаваць менш, зарабляць больш. Я не ведаю людзей, якія не хацелі б так, і калі нейкая рэальнасць дае такую магчымасць працы там ці рэальнасць дзяржавы, якой чалавек жыве, ён скарыстаецца такой магчымасцю. Ніхто не будзе працаваць дзеля нейкіх высокіх намераў за бясплатна і гэтак далей. І натуральна, калі павышэнне пенсіі гэта, ну, магчымасць прыйдзецца працаваць больш, не атрымліваючы пенсійныя грошы, ясна, што большасць тут супраць. За толькі тыя людзі, якія, ну, скажам, разважаюць, ставіць то, што называецца інтарэсы там дзяржавы, можа быць, правільна ці неправільна разуметы вышэй за інтарэсы ўласныя, паколькі ва ўласных інтарэсах любого чалавека, каб пенсія наступала як мага раней і каб яна была як мага большая. Іншая справа, што чалавек павінен разумець, што гэта немагчыма праз, ну, скажам, без нейкіх наступстваў. Наступствы будуць тое, што ў выніку вялікага занадта пенсійнага фонду і не пакуль адсутнасці рэформ гэтай пенсійнай сістэмы, то гэта адбіваецца на тых маладых пакаленнях, якія працуюць. У выніку яны маюць даволі вялікія падаткі, яны маюць меншыя даходы, і нават ад таго, што шмат пенсіянераў, гэтыя пенсіянеры маюць даволі маленькія пенсіі. Канешне, мне я адразу скажу, што вот, ну раз уж так атрымалася, што я пісаў пра сваю думку ў Фейсбуку, яна атрымала пэўны розгалас, што трэба падвышаць пенсійны ўзрост, то безумоўна, я маю на ўвазе не чыста, ну, скажам, механічнае падвышэнне, а падвышэнне як рэформа ўсёй пенсійнай сістэмы, калі яна будзе не толькі фармавацца з дзяржаўных фондаў, а калі утворацца прыватныя пенсійныя фонды, куды будуць людзі вкладаць грошы, калі як гэта на захадзе таксама працадаўцы, прадпрыемствы ці тыя структуры, дзе людзі працуюць, таксама будуць адкладаць гэтыя пенсійныя грошы, людзі туды будуць складваць свае накапленні, то бок, каб яна фармавалася як мінімум з двух-трох крыніц, як ёсць зараз на захадзе. Ну, а яшчэ раз адказваючы таксама на ваша пытанне, хто за, хто супраць, я таксама па выніку ўжо гэтых дыскусій, якія прайшлі і Фейсбуку, і на нашай ніве, якая перадрукавала мой допіс, магу сказаць, што, ну, мне ўсё-такі не тое, што здзівіла, я да этого быў гатовы, но ўсё-такі скажу сваё ўражанне, што даволі шмат людзей, нават у нашых, скажам, дэмакратычных асяродках, якія, ну, на словах за нейкія рэформы, дэмакратычныя змены і рынкавыя рэформы, але на самой справе не гатовы ахіраваць рознымі сацыяльнымі дабротамі, што фактычна на сённяшні дзень яны ўжо не адпавядаюць узроўню развіцця і краіны і ўвогуле сённяшняму стану эканомікі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто ў Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту». Вядзе перадачу Юрый Дракапуст.
Юрый, ну вы чулі, што нашы калегі з розных як бы пазіцыяў, але абодва крытыкавалі, так бы мовіць, сацыялістычныя забабоны. І вось фармулёўка Віталя, я вам нагадаю. Тыя, хто за гэтае падвышэнне, яны дбаюць пра інтарэсы краіны, грамадства. Ну, а тыя, хто супраць, толькі за свой эгаістычны інтарэс. Вы згодны?
Не зусім. Докладнее, короче, зусім не згоден. Мой отказ будет таким. Вот, когда вы запытываете, кто в Беларуси за, а кто супрать, я могу отказать так. В Беларуси нема, ти амаль нема людей, которые были бы за подвышение пенсийного возраста. Головный субъект, який потребует вот этого антинародного мероприемства, это Международный валютный фонд. Вот МВФ, и он скраво за. Все остальные по сутности супрать. Навод, коли казать про позицию нашей влады и высшей влады, мне подается, что навод там есть вельми мощные вагания по этому питанию. Бо не в интересах керовника державы, как обострать социальную напруженность у громадства, якой и так хапая. У нашей часы вы ведаете. Навод этот так званый средний класс, он в Беларуси, ну, навряд ли уплывая на решение президента и высшего керамиста. Мне подается, что тут так само есть певная перебольшесть с боку от поважанного Петра.
Юрий, я вас перепиню на одну секунду. Вось вы сказали, у Беларуси никто не за гэтае подвышение.
Амаль никто.
Одну секунду. Але ведаете, ну, справа тем, что это много где робилось. Вось некалькі гадоў тому гэта отбылося во Франции. Вы ведаете, какие там были забурения, да. Так бы мовить, суцельный Майдан. А вот как вы думаете, там так само все были, амаль все были супрать, а только МВФ бедному Саркози вось это накидал.
Больше жыхароў Франции были супрать. Мои сябры во Франции удзельничали, вельмі активно удзельничали в этих акциях. Вы ведаете, что там и молодь супрать вышла на улицы, студенты, и працоўныя бурсталага ўзросту. Ну, зразумела, Франция больш сталая буржуазная грамадства, и там на самой справе есть вельмі моцный клас предпринимальников, ті буржуа, якія зацікаўлены ў подобных реформах. Бо і у нас так само ёсць, бо но это незначная меньшасть. Эта реформа, она нават не державе патрэбна большага, яна больш карысна приватному бизнесу, який, ну, будет, скажем так, платить менее податков у ФСЗЭ. Держава тут, как некоммерцийная организация, не зацікавлена таким бы решением питання. А вот Международный валютный фонд, он зацікавлений. И так само не как коммерцийная организация, а как такий инструмент глобальной политики, скерованной ось на певные, потребные, так само певным державам и корпорациям змены в национальных экономиках и социальной сфере.
Я хочу крыху поширить як бы, формат нашей гутарки и пригадать, что на протягу этого года Александр Лукашенко, здається, несколько разов казал, что я, мовляв, могу любые реформы провести, але питання, ці готовы до этого народ. І ягоныя апаненты, ну, абвінавачвалі кіраўніка дзяржавы ў няшчырасці. Маўляў, сам рэформаў не хоча па тых ці іншых прычынах, а вось пасылаецца на народ. А народ, паводле вось гэтых апанентаў прэзідэнта, маўляў, прагне рэформаў, хоча рэформаў. Ну, а вось ці не сведчыць грамадская рэакцыя на прапанову подвысить пенсійны ўзрост, як раз пра тое, што ў большасці, вось вы, Віталь, казалі, што большасць супраць, можа, ў большасці не хоча всякіх рэформаў, у тым ліку і падвышэння пенсійнага ўзросту, бо ніхто не казаў, што рэформа – это раздача пернікаў. Як вы, Віталь, глядзіце?
Пытацца ў народа пра неабходнасць падвышэння пенсійнага ўзросту – гэта все роўна, што спытаць дзяцей на конт неабходнасці наведвання школы. Мне здаецца, большасць дзяцей адкажа негатыўна. Канешна, мы не хочам хадзіць школу, ну, але чамусьці вось рашае грамадства, што дзеці павінны хадзіць школу, нават прымушаюць іх да гэтага. Ёсць абавязковая сярэдняя адукацыя. У гэтым рэчышчы нават цяжка ведаць, хто, ну, акрамя нейкіх там эканамістаў, чыноўнікаў, якія разумеюць там лічбы дэмаграфічныя, якія разумеюць лічбы бюджэта, склад эканомікі, хто можа быць за падвышэнне, паколькі, ну, працаваць больш нікому не хочацца. Я б нават вот можа сказаў пра тыя найбольш, скажам, популярныя тэзісы, якія гучаць і ўжо ў перадачы «Экспертыза свабоды» і ў тых жа дыскусіях, якія я прыводзіў, наконт таго, што чаму нас нельга павышаць. Маўляў, у нас вельмі маленькая працягласць жыцця, і беларусы пасля пенсіі амаль не жывуць. Но гэта зусім неправда. Працягласць жыцця ў Беларусі сярэдняя 72 гады, мужчыны – это 67, а жанчыны – 78. А як вядома, беларускія жанчыны сыходзяць на пенсію 55 гадоў. Так вось, яны жывуць 78, гэта 23 гады пасля пенсіі. Гэта ледзь не сусветны рэкорд. Бо ў іншых краінах, в Европе, звычайна, там 65-63 гады пенсійны зрост для жанчыны, для мужчын. Напрыклад, берем Норвегію. Самая багатая краіна, жывуць на нафті, могуць забеспечыць все, што хочуць. Але пенсія іх 67 гадоў. Працягласць жанчын 82 гады. То бок, яны жывуць 15 гадоў пасля пенсіі. А беларускія жанчыны, гадаю, 23. Так што вот гэты аргумент, што, маўляў, нельга падвышаць пенсію, бо беларусы пасля яе не выжываюць. Ну, для мужчын ён працуе, ну, а калі браць сярэднім беларускага грамадзяніна, мужчын і жанчын, то ён не працуе. Жывуць столькі ж прыблізна, колькі Европе. Ну, і самае галоўнае, это, конечно, дэмаграфія. Адзін пенсіянер прыходзіцца на 1,8 працуючых. Калі это застанецца, праз некалькі дзесяцігоддзяў, нават менш, будзе полтора.
Выслухали пражскі акцэнт. У размове ўдзельнічалі першы намеснік старшыні партыі «Зялёных» Юрый Глушаков, Кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётр Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.